อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ของสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมแล้วล่ะค่ะเป็นวันเสาร์ที่12ตุลาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน11ปีมะเสงนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นวัดปฏิบัติธรรมอันดับที่5ของจังหวัดอุดรธานีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพานบางทีพระเนี่ยก็ไม่รู้นะวันไหนเป็นวันพระโดยเฉพาะยิ่งวันพระ8ค่ำอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาตมาจะไม่ทราบแล้วก็ลืมไปเหมือนกันมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่เขียนจดหมายมาอยากจะพูดถึงว่าให้วันพระเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับทําให้ว่าจะคอยเตือนท่านผู้ฟังอยู่ในทุกๆวันพระนะว่าวันนี้เป็นวันพระแต่ซึ่งวันพระ15ค่ำเนี่ยจะทราบอยู่เพราะว่าภิกษุก็จะมีหน้าที่ที่ว่าไปลงอุโบสถกรรมร่วมกันแต่บางทีแปดค่ำเนี่ยเพิ่งจะเห็นอ้าวชาวบ้านมาวัดมากขึ้นสงสัยวันนี้วันพระใช่จริงๆบางทีก็เพิ่งทราบนะ
เจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้ก็จะมีการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันนะเจ้าค
่
ะก็จะเป็นผู้ที่ใช้นามว่าคุณอนันตชินะนะเจ้าค่ะก็เขียนถามเข้ามาในอีเมลโยมก็ขออนุญาตที่จะได้อ่านเลยนะเจ้าค่ะ
เชิญพาน
ท่านอนันตชินะก็ถามว่าโยมมีความสงสัยว่าวิญญาณนั้นเป็นธรรมชาติรู้แจ้งและแสวงหาอารมณ์อันเป็นภพตั้งอยู่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นและดับไปเพราะเหตุปัจจัยก็มีคำถามว่าข้อ1แต่สิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยให้วิญญาณน้อมไปตั้งอยู่ในนามรูปอันเป็นภพได้เจ้าค่ะก็อยากจะขอความกรุณาได้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบปัญหาข้อแรกของคุณอนันตชินะก่อนนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เดี๋ยวผ่อนคุณอนันตชินะนี่เขียนมาทางเว็บไซต์ที่เปียวธรรมะ .com
เจ้าค่ะ
แล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่ว่าปกติเนี่ยวิญญาณที่ภาษาไทยที่เราใช้กันเนี่ยนะมันมีความหมายอยู่หลายอย่างแต่ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงวิญญาณที่ในความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้คือความว่าวิญญาณในที่คนไทยใช้เนี่ยมันหมายถึงแบบพวกผีพวกวิญญาณในพวกนี้ที่มาคอยหลอกหลอนเราเป็นดวงขาวๆแล้วก็ลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยน
ะ
ซึ่งไม่ใช่ในที่นี้ไม่ใช่นะในที่นี้เรากำลังพูดถึงวิญญาณเป็นภาษาบาลีในที่หมายถึงการรับรู้นะการเข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเช่นท่านผู้ฟังกำลังมีความรับรู้ในเสียงที่มาทางวิทยุอยู่แสดงว่าจิตของท่านผู้ฟังเนี่ยทำหน้าที่วิญญาณนะทำหน้าที่วิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ทางไหนทางหูนั่นเองแต่เพราะฉะนั้นวิญญาณทางหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ยก็เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ฟังจิตของคุณเตือนใจจิตของอัตมาภาพหรือว่าตอนที่เรากินอาหารอยู่นะอาหารแตะลิ้นพุ้งเข้าให้นะจิตของเราเข้าไปรับรู้ใช่ไหมก็มีวิญญาณทางลิ้นคือการรับรู้ทางลิ้นเกิดขึ้นนะซึ่งวิญญาณคือการรับรู้นะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นในที่นี้นะวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยมันจะไปรับรู้ทางไหนได้บ้างนะอย่างก็คือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจ5อย่างนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตาจะเป็นลิ้นหรือเป็นจมูกเนี่ยไอ้ตาลิ้นหรือจมูกเนี่ยไม่ได้ไปทําหน้าที่รับรู้สิ่งนั้นๆนะตาไม่ได้เป็นตัวเห็นภาพนะหูไม่ได้เป็นตัวได้ยินเสียงหรือว่าลิ้นไม่ได้เป็นตัวลิ้มรสแต่ว่าใจต่างหากที่เป็นตัวรับรู้ไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นช่องทางเฉยๆนะก็เรียกว่าเป็นช่องให้มันเข้ามานะเพราะฉะนั้นช่องตรงนี้ก็จะต้องมีจุดที่อยู่ในใจของเรานะเป็นตัวรับนะจุดที่อยู่ในใจตรงนี้เขาเรียกว่าการรับรู้คือจิตของเรานั่นแหละไปทำหน้าที่รับรู้ทางไหนทางลิ้นไปทำหน้าที่รับรู้ทางไหนทางหูเป็นต้นนะประเด็นที่คุณอนันตชินะถามมาในที่นี้ก็คือว่าปกตินะจิตคือจิตของเราเนี่ยไปทำหน้าที่วิญญาณนะแต่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าความรู้แจ้งวิญญาณเนี่ยคือความรู้แจ้งทางใจก็มีนะก็เรียกมโนวิญญาณ วิญญาณคือการรับรู้เพราะฉะนั้นการรับรู้ทางใจก็มีนะอย่างเช่นว่าเราคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะแล้วที่เรื่องนี้แหมทำให้เรารู้สึกชื่นใจอย่างเช่นว่าคุณฟังดนตรีฟังเพลงนั้นเป็นเพลงที่เราชอบมากๆแต่ว่าไม่ได้เปิดฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้ทางหูเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงจริงๆแต่เราแค่นึกถึงทำนองนึกถึงดนตรีนึกถึงเสียงร้องพวกนั้นซึ่งไอ้การนึกถึงทำนองดนตรีเสียงร้องเนี่ยอยู่ในใจใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมารมณ์น
ะ
ผู้ที่เข้าไปรับรู้ธรรมารมณ์นั้นก็มีนั่นก็คือวิญญาณนั่นเองดังนั้นจิตที่จะไปทำหน้าที่รับรู้ธรรมารมณ์ก็มีอยู่ก็เรียกว่ามโนวิญญาณนะซึ่งมันจะแตกต่างกันคือเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าความละเอียดมันจะต่างกันนิดหนึ่งโอเคถัดไปก็คือว่าจิตเนี่ยจะไปทำหน้าที่วิญญาณแน่นอนในธรรมชาติของจิตก็คือไปทำหน้าที่รับรู้แต่เพราะฉะนั้นจิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณจิตที่จะไปทำหน้าที่รับรู้ถ้าคุณเรียนใจสังเกตเห็นว่าเรามาจะพูดคำว่าวิญญาณกับการรับรู้นี่สลับกันได้เลยแต่เพราะว่าวิญญาณเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าการรับรู้เพราะฉะนั้นเราจะพูดคำว่ารับรู้ก็ได้จะพูดคำว่าวิญญาณก็ได้นะใครที่ไปทำหน้าที่การรับรู้ก็คือจิตอ้าวแล้วจิตกับวิญญาณนี่มันเหมือนกันไหมบางคนอาจจะสงสัยนะซึ่งมันจะมีความต่างกันอยู่นะตรงที่ว่าหน้าที่ในการที่ไปรับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณแต่ความที่จิตมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นจิตนะเป็นคนละส่วนกันแต่ว่าความละเอียดเป็นธรรมชาติเหมือนกันมีอยู่ความละเอียดเหมือนกันแต่ว่าการทำหน้าที่ต่างกันนะการทำหน้าที่ต่างกันแต่ความละเอียดเดียวกันอย่างเช่นว่าผ้าที่เขาเอามาตัดทำหน้าที่เนี่ยนะอย่างผ้าของพระสงฆ์เนี่ยผ้าที่ใช้ทำเป็นสังฆติกับผ้าที่ใช้ทำจีวรก็จะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันแต่ว่าเอามาทำคนละหน้าที่กันนะก็เหมือนจิตกับวิญญาณนะมีความละเอียดเหมือนกันแต่ว่าทำหน้าที่คนละอย่างนะโดยจิตไปทำหน้าที่วิญญาณเพราะนั้นไอ้ตรงที่มันไปรับรู้เนี่ยเขาเรียกมันว่าวิญญาณนะเฉพาะส่วนที่มันไปรับรู
้เจ้าค่ะ
ถึงจุดนี้นะถึงจุดนี้เราเข้าใจเรื่องคำก็เรียกว่าคำศัพท์อะไรต่างๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคำว่าวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคำว่าจิตไม่ว่าจะเป็นช่องทางเข้าออกอะไรต่างๆเหล่านี้เราเข้าใจละประเด็นในที่นี้ก็คือว่าจิตเนี่ยจะไปทำหน้าที่วิญญาณฟังอีกครั้งนึงนะจิตจะทำหน้าที่วิญญาณอาการที่มันไปทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยมันคือไปการน้อมไปน้อมไปในอะไรบ้างมันจะไปรับรู้อะไรบ้างโอ้ยทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่เกินใน6ช่องทางนี้เท่านั้นเองช่องทางที่จิตจะออกไปรับรู้คือช่องทางที่จิตจะไปทำหน้าที่วิญญาณได้เนี่ยก็มีอยู่แค่6ช่องทางนี้เท่านั้นนะสิ่งภายนอกอาจจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มันก็ผ่านมาทางกายทางตาทางหูเหมือนกันสมัยนี้มีมันก็ผ่านมาทางกายทางกายทางหูเหมือนกันอาการที่จิตไปรับรู้ตรงนี้เรียกว่าการน้อมไปนะการน้อมไปการก้าวลงก็ได้การไปเกิดก็ได้นะตรงนี้ก็เรียกการอุบัตินั่นเองการอุบัติขึ้นของจิตตรงนี้อุบัติในอะไรได้บ้างนะก็คืออย่างที่เราบอกคือช่องทางทั้ง6ทางใช่ไหมมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไอ้สิ่งที่มันจะเข้ามาทางช่องทางทั้ง6ทางเนี่ยก็มีทั้งนามและรูปนั่นคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นะมีทั้ง2ธรรมชาตินี้ทีนี้คำถามของเขาก็คือว่าแต่สิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้วิญญาณนั้นน้อมไปอยู่ในนามรูปนั้นได้นั่นก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปก็ได้เอาไฟอีกครั้งหนึ่งนะวิญญาณเนี่ยคือการทำหน้าที่ของจิตไปทำหน้าที่วิญญาณจิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยเพราะมันมีการปรุงแต่งนะจิตมีการปรุงแต่งถามว่าจิตทำไมถึงมีการปรุงแต่งเพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละคืออวิชชาฟังอีกครั้งหนึ่งนะจิตเนี่ยนะมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันจึงไปปรุงแต่งปรุงแต่งในที่นี้ก็คือไปทำหน้าที่รับรู้นั่นเองพอมันไปทำหน้าที่รับรู้คือทำหน้าที่วิญญาณมันก็ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามเป็นรูปผ่านทางช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นเพราะมันไม่ค่อยฉลาดนั่นเองจิตเนี่ยนะมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ตัวนี้สอดคล้องกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมากๆเลยที่พระเจ้าตรัสว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนะอวิชชาคือความไม่รู้ ใครไม่รู้ก็จิตนั่นแหละมันไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้มันก็เลยไปปรุงแต่งพอมันไปปรุงแต่งมันไปปรุงแต่งเป็นอะไรมันก็ปรุงแต่งตัวมันเองให้เป็นไปทำหน้าที่รับรู้นะไปทำหน้าที่วิญญาณคือการรับรู้ไปรับรู้ทางไหนก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้ในอะไรก็เป็นนามและรูปนะที่มันไปปรุงแต่งคือมันน้อมไปเนี่ยเพราะมันไม่รู้นะคำตอบง่ายๆในคำถามข้อที่หนึ่งนี้ก็คือว่าสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้วิญญาณน้อมไปอยู่ในนามรูปคำตอบก็คืออวิชชา
ค่ะ
เพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้จิตนั้นมีการปรุงแต่งนะปรุงแต่งว่ามันไม่รู้มันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะ
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตรงนี้ก็คือว่าให้จิตมันฉลาดขึ้นสักหน่อยนึงนะมีการพัฒนาจิตขึ้นสักหน่อยนึงมีการภาวนานั่นเองการพัฒนาก็คือการภาวนาพัฒนาให้จิตเนี่ยมันฉลาดขึ้นนะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเธอไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้นะการที่จิตไม่ต้องไปปรุงแต่งนั่นคือมีวิชาเกิดขึ้นละคุณมีความรู้ว่าเออฉันก็ไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ฮะนะไม่ต้องไปทำหน้าที่วิญญาณก็ได้ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วจิตที่รู้มีความรู้ตรงนั้นน่ะนั่นคือจิตประพัสสรนะนั่นคือจิตประพัสสรเนาะอันนี้คือคำถามข้อที่1ของคุณอนันตชินะคุณเดินใจมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหม
โยมคิดว่าโยมเข้าใจตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามอันที่สองที่คุณอนันตชินะถามมาก็บอกว่าหากกรณีพระอรหันต์จบกิจแล้ววิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในนามรูปยังมีไหมครับหากมีอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้วิญญาณน้อมไปในนามรูปทั้งที่ตัณหาอันภิกษุละขาดแล้วมาดังนี้เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เพิ่มตัวแปรเข้ามาอีกในคำถามของคุณอนันตชินะนะที่เราพูดถึงเรื่องวิญญาณพูดถึงเรื่องนามรูปพูดถึงเรื่องช่องทางทั้ง6พูดถึงเรื่องอวิชชาพูดถึงเรื่องสังขารไปแล้วแต่ตอนนี้พูดถึงเพิ่มตัวแปรขึ้นมาก็คือพระอรหันต์ขึ้นมานะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องตัณหาขึ้นมาด้วยนะไอ้เจ้าความแตกต่างกันระหว่างกรณีแรกกับกรณีหลังก็คือว่ากรณีของพระอรหันต์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีวิชาเกิดขึ้นละนะมีวิชาเกิดขึ้นละพอมีวิชาคือความรู้นะพร้อมเฉพาะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตที่เป็นจิตประพัสสรเนี่ยก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งในอะไรละนะพอมีความรู้เกิดขึ้นคือมีวิชาเกิดขึ้นนะเจ้าอะไรดับไปก็คือสังขารคือการปรุงแต่งก็ดับไปนะพอสังขารคือการปรุงแต่งดับไปจิตประพัสสรของท่านนั้นนะท่านที่เป็นพระอรหันต์นั้นก็ไม่ต้องไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไม่ต้องไปทำหน้าที่วิญญาณนะคือไอ้เจ้าวิญญาณคือการทำหน้าที่รับรู้ของจิตประพัสสรนั้นก็ดับไปก็จบไปนะพอจิตประพัสสรไม่ต้องไปทำหน้าที่รับรู้ดับไปจบไปแล้วนะการก้าวลงไปในนามรูปก็ดับไปจบไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่ต้องไปรับรู้ในนามรูปอีกต่อไป
นะ
ซึ่งตรงนี้จึงเป็นคำถามที่ให้มีการสงสัยมาอ้าวแล้วงี้พระอรหันต์ไม่ต้องพูดคุยไม่ต้องฟังเสียงเดินไปไหนได้ไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้นะที่ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าจิตที่เป็นธรรมชาติประพัสสรนะเข้าถึงความธรรมชาติเป็นประพัสสรนะก็จะไม่เศร้าหมองด้วยเจ้าสิ่งที่เป็นอคันตุกาจรมานะสิ่งที่เป็นอคันตุกาจรมาก็คือพวกอุปกิเลสต่างๆนะจิตนั้นก็จะเป็นธรรมชาติประพัสสรนะไม่ก็เรียกว่าน้อมลงไปอีกไม่มีการเศร้าหมองอีกนะแล้วก็เป็นจิตที่มีการหลุดพ้นโดยชอบไม่มีการกลับกำเริบอีกนั่นคือจิตประพัสสรนะแต่ว่าไอ้กายนี้เป็นธรรมชาติที่ยังต้องตั้งอยู่นะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าบอกว่าคุณต้องการที่จะให้ต้นไม้ต้นนี้มันไม่มีเงาเนี่ยนะคุณจะต้องตัดมันที่โคนนะแล้วก็ขุดมันรากมันออกมาแล้วก็รากนี่ต้องไม่มีเศษเหลือเลยเหลือได้แค่1องคุลีนะเท่าหญ้าแฝกแต่ซึ่งสั้นกว่า1องคุลีด้วยซ้ำแล้วก็เอาพวกกิ่งไม้อะไรต่างๆของมันท่อนไม้ต่างๆเนี่ยตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่นะพอตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วก็ผ่าแล้วก็ทำให้เป็นซิกซี่ทำเป็นซิกซี่แล้วก็ผึ่งให้แห้งในลมและแดดผึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วก็เผาจนเป็นขี้เถ้าเป็นขี้เถ้าแล้วไม่พอเอามาบดให้มันละเอียดบดละเอียดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปในลมนะหรือว่าให้ไปไหลเป็นตามแม่น้ำลมที่พัดจัดหรือว่าแม่น้ำที่เชี่ยวแล้วเราก็จะไม่เห็นเงาของต้นไม้นี้อีกต่อไปทีนี้ต้นไม้เนี่ยถ้าบอกว่ามันตายแล้วนะทีนี้ต้นไม้นี้ตายแล้วเปลือกอะไรต่างๆนะกาบต้นไม้ต่างๆก็หลุดออกเหลือแต่แก่นอย่างเดียว เหลือแต่แก่นอย่างเดียวต้นไม้นี้จะต้องตายแน่นอนจะต้องล้มลงจะต้องผุไปหรือจะต้องผุกร่อนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากโครงมันยังอยู่มันก็ยังอยู่เท่านั้นเองนะเหมือนกันเหมือนกับกายของเหล่าพระอรหันต์นะกายของเราพระอรหันต์เนี่ยก็เป็นกายที่ยังดำรงอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากกรรมเก่านะเป็นผลมาจากกรรมเก่าที่ทำให้เขาเกิดมานะกายนี้จึงดำรงอยู่แต่จิตตรงนั้นนะเป็นจิตประพัสสรนะเป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วโดยชอบนะการพูดการทำการอะไรของท่านในที่นั้นก็จึงไม่เป็นกรรมนะจึงไม่เกี่ยวข้องด้วยกรรมแต่การกระทำของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่อยู่มีการกระทำที่ว่ามีการปรุงแต่งมีเรื่องของนามรูปมีเรื่องของการที่ไปมีตัณหาหรือว่าการที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นสิ่งที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกรรมแต่กรณีของพระอรหันต์นั้นนะกรรมนี้ดับไปแล้วนะตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่มีอยู่นี้เป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจยากนะที่อธิบายมาเนี่ยอาจจะไปเข้าใจยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำเนี่ยจะเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นบางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่เรื่องที่อธิบายมากคือเรื่องของมรรคเป็นต้นเรื่องของความทุกข์เป็นต้นเพื่อที่จะให้คนมีความเข้าใจ
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะประเด็นของคุณอนันตชินะนี่พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนก็เมตตาที่จะสักการะหรือว่าชี้แจงตามนี้เท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะ
มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ตรงหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่คือเรื่องของกรรมเก่าแต่ซึ่งพระอรหันต์เนี่ยหรือใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามที่จะมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยกายนี้คุณมาแล้วอ
่ะ
คุณอันเป็นผลมาจากกรรมเก่าแล้วแล้วก็จึงจะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณป้าราตรี
เจ้าค่ะ
ที่เขียนมา
เขียนมาจากอำเภอลีจังหวัดลำพูนเลยนะเจ้าค่ะสำหรับคุณป้าราตรีก็เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมใช่หรือไม่แล้วก็ที่เรามีการสวดบทอโหสิกรรมเนี่ยเจ้าค่ะมันจะได้ผลหรือไม่เจ้าค่ะ
เดี๋ยวบ้าน
นิมนต์เลย
อันนี้พูดกันบ่อยมากเลยนะคุณเตือนใจว่าฉันเกิดมาใช้กรรมพอใครมีเจอเรื่องทุกข์สักหน่อยนึงในชีวิตก็บอกใช้กรรมใช้กรรมเธออดทนไว้ใช้กรรม
แ
ต่ไอ้คำว่าเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมเนี่ยอาตมาก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันถูกหรือเปล่าสมมติว่าเราเกิดมาใช้กรรมจริงๆสมมตินะสมมติแล้วเราจะรู้ไหมว่าไอ้ที่เราเป็นหนี้กรรมเนี่ยที่คุณจะต้องใช้เนี่ยมันเท่าไหร่
ไม่ได้ทราบกันนะเจ้าค
่
ะ
ไม่ทราบเลยนะ
ดังนั้นเจ้าค่ะดังนั้นอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยหรือเราโดนใครเขากระทำเราอะไรอย่างเงี้ยก็คนไทยเราหรือว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบคงเป็นเวรกรรมเราคงไปขอไว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยชดใช้กันไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้จริงไหมเจ้าค่ะ
แต่คุณไม่รู้นะว่าไอ้ที่คุณไปก่อไว้สมมติมันจริงนะสมมติมันจริงนะว
่
าที่คุณไปก่อไว้มันเท่าไหร่มันมีหน่วยวัดไหมอย่างสมมติคุณเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยเขายังส่งสเตทเมนต์มาให้คุณดูอยู่ทุกเดือนนะเดือนไหนคุณข้ามไปหน่อยเดี๋ยวเขาโทรมาละใช่ป่ะก็จะบอกว่าบอกคุณละเอียดถึงขนาดจุดทศนิยมตำแหน่งที่4ว่าคุณเนี่ยเป็นหนี้เขาเท่าไหร่โอ้ยรู้ละเอียดขนาดถึงหน่วยสตางค์ถึงหน่วยเศษของสตางค์แต่ว่าเอ้ยแล้วเราเป็นหนี้กรรมเท่าไหร่เนี่ยเราเป็นหนี้สังสารวัฏเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้ไหม
ไม่รู้เลย
ซึ่งคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่พระเจ้าเคยถามพวกปริพาชกแล้วพวกปริพาชกเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาทรมานตัวเองเขาทรมานตัวเองทำไมเขาบอกเขาใช้กรรมทำไมอ่ะเพราะเขาเชื่อว่าบางทีเราทำความชั่วทำความผิดมาในชีวิตพอเราทำความชั่วทำความผิดมาในชีวิตเอางี้ซะตอนนี้เราเอาเสวยผลอันเป็นทุกข์อันเผ็ดร้อนนี้ซะก่อนนะมันจะได้ใช้ไปให้หมดซะนั้นแล้วต่อไปฉันจะได้สบายนะมีทํานองคิดว่าลำบากตอนนี้สบายตอนหน้านะแต่ว่าไอ้ความเห็นที่เขาทำเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่คุณเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้เท่าไหร่แล้วคุณรู้ไหมไอ้ที่ว่าคุณใช้กรรมใช้กรรมคุณใช้ไปหมดแล้วเท่าไหร่นะตั้งแต่ไอ้ที่คุณเจอความทุกข์มาเนี่ยในชีวิตฉันจำความทุกข์มาหรือว่าเจอเช่นเงินหายคนที่รักเสียคุณบอกนี่ใช้กรรมไปแต่เขากลั่นแกล้งคุณใช้กรรมไปนะหรือว่าพวกปริพาชกเขาทรมานตัวเองนะยืนตลอดไม่นอนนะกำมือจนกระทั่งเล็บมันทะลุไปอีกด้านหลังมือหรือว่ายืนสี่ขาตลอด 2-3 ปีนะไม่กินข้าวบ้างเนี่ยเขาทำสิ่งที่เป็นทุกข์ให้เกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยมันใช้กรรมไปเท่าไหร่คุณรู้ไหม
พวกที่ไม่รู้เจ้าค่ะ
ไม่รู้เลยเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ถามพวกปริพาชกนั้นเหมือนกันว่าไอ้ที่คุณทำไปคุณรู้เปล่าเขาก็ตอบว่าไม่รู้ไง
อ้าว
แล้วคุณทำไปคุณไม่รู้คุณเป็นหนี้เขาเท่าไหร่แล้วคุณทำไปคุณก็ไม่รู้ว่าคุณใช้ไปเท่าไหร่แล้ว แล้วคุณทำไปนี่คุณก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่คุณมันยังเหลืออีกเท่าไหร่ด้วยซ้ำและที่ยังเหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู
้
แล้วคุณทำอะไรกันอยู่นี่คุณทำอะไรกันอยู่เป็นสิ่งที่พระเจ้าถามนะในสมัยก่อน
อืมเจ้าค่ะ
แล้วอีกประการหนึ่งนะว่าไอ้การกระทำหรือกรรมบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็เป็นกรรมที่ไม่ได้ให้ผลอย่างที่คุณป้าราตรีเขาพูดถึงว่าอโหสิกรรมมันเป็นกรรมที่ไม่ได้ให้ผลแล้วขอให้มันจะให้ผลหรือบางทีกรรมที่จะให้ผลช้าขอให้มันให้ผลเร็วกรรมที่จะให้ผลเร็วกับให้ผลช้าขอเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถทําได้โดยซ้ําเพราะเราไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นด้วยว่ามันเป็นปริมาณกรรมเท่าไหร่คุณยังมีค้างเขาอยู่เท่าไหร่คุณยังเหลือเขาอีกเท่าไหร่ซึ่งเป็นฐานะที่คุณจะไม่ทราบได้เลยไม่ทราบได้เลยแล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าไอ้เรื่องที่ว่าเรามีกรรมเก่าจริงๆที่ทำชั่วช้าลามกเอาไว้นะเราเลยต้องมาเจอเรื่องที่เป็นทุกข์ทรมานในปัจจุบันนี้แสดงว่าคนที่มีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องทวนถูกตำหนิด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ทำความดีไว้นะคุณไม่ได้ทำความดีมันก็ต้องควรถูกตำหนิอยู่แล้วใช่ปะคุณทำความชั่วไว้คุณก็ต้องมารับทุกข์สิก็ควรจะต้องถูกตำหนิแล้วก็ควรจะต้องสมน้ำหน้าเขาด้วยซ้ำนะถ้าคิดอย่างนี้นะซึ่งทิฏฐินี้เป็นทิฏฐิที่ผิดไงคุณเดินใจเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกถ้าใครคิดนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันนะฉันเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะเพราะว่าเราจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นสาระนะในความสำคัญเช่นว่าฉันเกิดมาใช้กรรมเอางี้ละกันฉันก็อดทนไปหรือว่าหาพยายามหาที่จะมาใช้เพิ่มนะวิ่งเข้าหาความทุกข์อันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเราไม่ควรที่จะหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนะการทำความเพียรอย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่มีผลนะคือถ้าสมมุติว่าเราเจอสิ่งที่เราไม่น่าพอใจในชีวิตของเรานะความเชื่อที่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยนะเป็นผลจากกรรมเก่าอย่างเดียวฉันเกิดมาเพื่อใช้กรรมมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเกิดจากกรรมเก่าใช่หรือมันอาจจะไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าก็ได้นะแต่ว่าไอ้การที่เราคิดว่าเราจะต้องมาใช้กรรมเป็นความคิดที่ไม่ถูกนะการทำความเพียรของเราตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไร้ผลนะการที่เราอดทนอยู่ตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไร้ผลทำไมถึงจะไร้ผลเพราะบางทีเราอดทนเนี่ยเรากลับเก็บกลั้นความทุกข์มากขึ้นแล้วก็อาจจะระเบิดตู้มออกมาแต่ถ้าถูกกลั่นแกล้งมากๆแล้วคุณคิดว่าคุณใช้กรรมใช่ไหมคุณอดทนไปอดทนไปอดทนไปแล้วก็เก็บกดจนกระทั่งระเบิดตู้มขึ้นมาสร้างกรรมใหม่หนักกว่าเดิมอีกอย่างนี
้ค
่ะจึงต้องทำความเข้าใจว่าการทำความเพียรประเภทไหนของเราจึงจะได้ผลนะคือเราต้องอย่าไปให้เห็นว่าไอ้เรื่องกรรมเก่าหรือว่าการที่เราต้องเกิดมาใช้กรรมเนี่ยเป็นสาระสำคัญนะแต่เราให้เล็งสาระสำคัญอยู่ที่เรื่องของอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เป็นเรื่องสำคัญนะการทำสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมด10อย่างเป็นเรื่องสำคัญตรงนั้นสำคัญกว่านะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเป็นกรรมเก่าคุณเห็นแต่กรรมเก่าอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่ได้สร้างกุศลใหม่แล้วเราก็พอเราเจอทุกขเวทนาหนักมากเข้าไอ้นี่มันคือความเค็มของเกลืออย่างที่เราเคยพูดไป
เจ้าค่ะ
ว่าถ้าเราเอาเกลือมาก้อนหนึ่งผสมในน้ำแก้วหนึ่งน้ำจะเค็มนะในขณะเดียวกันถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันผสมในแม่น้ำเจ้าพระยามันจะเค็มแทบจะไม่เค็มเลยและไอ้เกลือเนี่ยคือความผลวิบากที่เป็นทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นได้จากกรรมเก่าที่เราเคยสร้างมาเป็นไปได้แต่ถ้าเรามีน้ำนี่คือบุญใหม่ที่เราทำนะบุญที่เรามีซึ่งถ้าบุญเรารักษานะความเค็มตรงนี้ก็จะน้อยลงให้ผลอยู่แต่เป็นผลเบาบางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถือสาระสำคัญว่าโอ้ฉันทำมาแล้วฉันก็ใช้ไปนะไม่ได้นะเราควรจะต้องสร้างสรรค์บุญใหม่นะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใหม่นะไอ้ความคิดที่ว่าเรามาใช้กรรมไม่ใช่เราเกิดมาเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าใช่อยู่นะแต่เราไม่ได้ใช้กรรมเพราะว่าถ้างั้นคุณจะรู้ได้ไงคุณใช้หมดไม่หมดนะพระอาหารดูอย่างองคุลิมานนะฆ่าคนมาเกินกว่า1,000คนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดไม่พอ5นาทีบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย
เจ้าค่ะอ
ย่างงี้ใช้กรรมหมดมั้ยนั่นน่ะจะเรียกว่าใช้หมดก็ยังไม่ได้นะเพราะมันทำมาเยอะมากเลยนะไม่ได้ว่าใช้หมดแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนนี่คืออะไรเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมคุณเข้าใจสิ้นกรรมกับใช้กรรมไม่เหมือนกันเป็นผลของกรรมเก่ากับการที่เรามาใช้กรรมไม่เหมือนกันฟังบทเพียรชนะให้ดีๆนะจะได้เห็นความแตกต่างคือ1เราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมไม่ได้เกิดมาใช้กรรม แต่เราเกิดมาเป็นผลจากกรรมเก่าอันนี้อาตมาเห็นด้วยความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าเราเกิดมาเป็นผลจากกรรมเก่าใช่2ข้อปฏิบัติของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการใช้กรรมแต่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนะเราทำเหตุของกรรมให้สิ้นได้ให้ดับได้นะถึงความหลุดพ้นจากระบบของกรรมได้นี่คือเรื่องสำคัญกว่าเพราะถ้าคุณใช้ คุณลบมันไม่หมดอยู่แล้วในสังสารวัฏนี้คุณจะไปตามรู้อยู่ก็ไม่หมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำได้คือการหลุดออกจากตรงนี้สิ่งที่ทำได้คือพ้นออกจากตรงนี้สิ่งที่ทำได้คือให้ความสิ้นไปมันเกิดขึ้นได้นี่เราทำได้ตรงนี้
เจ้าค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญกว่านะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำนี้เลิกพูดไปเลยว่าเราเกิดมาใช้กรรมเลิกพูดไปเลยถ้าใครพูดอีกอาตมาจะต้องเรียกจับเขามานั่งสักสิบนาทีแล้วจะอธิบายให้ฟังอย่างที่อธิบายมานี
้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ตอบคำถามข้อข้องใจทางด้านธรรมะนะคะของคุณป้าราตรีจากจังหวัดลำพูนแล้วก็ท่านผู้ใช้นามว่าคุณอนันตชินะก็คงจะได้ความรู้ธรรมะดีๆมากมายทีเดียวนะคะที่เราจะสามารถนำมาปฏิบัติต่อไปทำให้ชีวิตเรามีความสงบสุขแล้วก็มีจิตใจที่ปลอดโปร่งนะคะก็คิดว่าเช้าวันเสาร์นี้คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เยบาล
สาธุเจ้าค่ะ